Sveicināti, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālēs. Turpinam izskatīt 2020. gada 14. māja sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numurs 688 LP13. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Turpinām debatas par trešo priekšlikumu. Par procedūru. Lūdzu, jūs esat pieteicies par procedūru runāt vai debatēs? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam.
Murnīts kundze, divi tehniski jautājumi, ņemot vērā, ka neatkarīgiem deputātiem nav dotas tiesības izveidot frakciju, un līdz ar to neatkarīgie deputāti šodien arī nevēlas paši veikt tehnisko darbu un skaitīt balsis. Mums nav atbildes, kas skaitīs mūsu balsis, tas ir numur viens. Mēs iepriekš paziņojam, ka būsim lielajā saimes zālē, un numur divi, pa procedūru runājot, ņemot vērā, ka no juridiskā biroja pagājušajā nedēļa tika saņemta atbilde, ka tas ir bijis šī saimā distancēšanās ar rekomendējošu raksturu. Jautājums ir tāds, vai tehniski ir iespējams šodien debatēt no saimes tribīnes. Paldies.
Paldies. Sākšu atbildi ar pēdējo jautājumu. Nē, debatēt no saimes tribīnes nav iespējams. Attiecībā uz pirmo jautājumu jums ir izvēlēts savs balsu skaitītājs Linda Liepiņa. Tātad deputātiem ir iespējas izvēlēties, ko viņi vēlas, nākt tiešām un strādāt vai arī veikt dažādas citas darbības. Es aicinu jūs racionāli nākt un strādāt. Ja jūs nespējat saskaitīt paši savas četras balsis, tad tā arī pasakiet, ka tas nav iespējams. Jo jūs to lieliski tikāt galā līdz šim. Lūdzu, jums bija iespēja un jūs apliecinājāt, ka jūs lieliski spējat skaitīt paši savas balsis. Ja jūs paziņojat, ka pēkšņi jūs neesat to spējīgi vairs darīt, tad saima domās, kā šo jautājumu sakārtot. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šajā saimes zālē atrodas arī citi pie frakcijām nepiedroši deputāti, kuru balsis skaita Feldmans, kurš ir šajā zālē ievēlēts par balsu skaitītāju. Arī Murnietes kundze, jūsu balsi skaita Feldmenkungs, nevis jūsu frakcija. Tāpēc Murnietes kundze, lūdzu, nemēģiniet pazemot pie frakcijām nepiedrošos deputātus. Stipa
jūs neviens nemēģina pazemot. Ja pēkšņi ir radušās lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātei Stepaņenko. Ja pēkšņi ir radušās nepārvaramas problēmas un jūs nespējat pēkšņi skaitīt paši savas četras balsis, neviens jūs nemēģina pazemot. Tad mēģināsim, atradīsim iespēju, kas jūs var saskaitīt. Labi, slēdzam šo debati. Nu, iedodiet lapas deputātam Krišjānim Feldmanam. Jūs oficiāli nepieteicāt, oficiāli šī jūsu vēlme nākt uz saimes sēžu zāli nekur netika pieteikta un netika reģistrēta. Iedodiet lapas deputātam Feldmanam, viņš spējas saskaitīt arī papildus vēl četras balsis. Sākam sēdi debates par trešo priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, Murnietes kundze, es ceru, ka uz nākamo sēdi tehniski varēs runāt no saimes tribīnes. Šis tomēr ir parlaments, par PVN runājot. 2005. gadā, 6. jūnijā, tas ir gandrīz 15 gadus atpakaļ, Krišjānis Kariņš publiski medijos saka, ka viņš cīnīsies par PVN samazināšanu uz 5%. Ir pagājuši 15 gadi, viņš joprojām šo cīņu nav uzvarējis. Šodienas apstākļos viņam ir paraksti tiesības, un pat tad viņš nespēja šo cīņu uzvarēt. Kas acīm redzam parāda divas lietas. Lieta numur viens, vai nu Kariņa kungs ir nekompetents un nespējīgs, vai nu otra lieta, Kariņa kungs ir melis. Šodienas apstākļos, zinot, kā beidzās iepriekšējā saimes sēde, ir pilnīgi skaidrs, ka šī saimes sēde beidzās, lai dīlotu jautājumu par PVN 5% samazināšanu tik izsaukts Atas Zakatistovs no KPVLV, lai noraud šo jautājumu, tāpēc, ka ļoti tuvu PVN samazināšanai mēs bijām iepriekšējā saimes sēdē. Es šodien gribu vērsties pie KPVLV frakcijas. KPVLV frakcija, jums šodien ir jātiek galā ar to, ka Atim Zakatistovam nav mugurkauls. Ja jūs publiski norunājāt, ka jūs atbalstīsiet PVN samazināšanu, kas tieši pa šīm dažām dienām ir mainījies, ko jūs notirgojāt? Kāpēc jūs vienmēr kaut ko notirgojat un nepastāvat par saviem principiem? Un es aicinu šodien jūs pastāvēt par saviem principiem un parādīt tautai, ka jums tādi vispār ir. Nepastāvot
Paldies, šiem... debašu laiks beidzies. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Paldies. Labdien, kolēģi. Es lūdzu atbalstīt opozīcijas priekšlikumu par samazināto PVN likme attiecība uz turismu nozare. Es uzskatu, ka zemkopības ministrijas iepriekšējā periodā veiktais PVN samazināšanu un atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, vēlāk lauksaimniecības universitātes veiktais pētījums par ietekmi uz kopējo tautsaimniecību, uz ieguvumiem attiecīgi šajā nozare strādājošiem, deva ļoti jūtamu pienesumu. Gan zemkopības ministrijai bija atbalstījuši samazināto PVN pārtikai, gan arī tie mazumtirdzniecības stikli, kas realizēja lauksaimniecības preces, kas tika tirgotas Latvijas, tas viss iedeva papildus pienesumu un arī deva multiplicējušu efektu visai Latvijas ekonomikai. Tāpēc atrunas, ka šī norma nedos papildus ieguvi šai nozare strādājušiem uzņēmumiem, viesnīcam, restorāniem, cilvēkiem, kas tur darbojas, tie ir maldinošie paskaidrojumu un viņi neatgūst patiesībai. Lūdzu atbalstīt šo normu un man liekas, ka KPLV frakcija pārāk lēti un pārāk ātri atdevas valdošai politiskai elītei. Ir tīpaši ņemot vērā, ka jau nākamajā diena pēc lēmuma neatbalstīt šo normu, jauna vienotība klāja nāca ar priekšlikumu samazināt PVN pārtikas produktiem arī vairākiem citām klāstām. Tas acim redzami norāda uz ļoti vāju un neargumentētu un ļoti niecinošu pozīciju KPLV deputātiem un politiskiem spēkam kā tādam. Lūdzu atbalstīt šo normu. Paldies.
Paldies vārds deputātam, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Paldies, godātie deputāti. Šobrīd situācija nav tik viennozīmīga. Mēs esam izstrādājuši stratēģiju Latvijai par ekonomisko atkopšanos. Mēs esam radījuši un turpinam arī strādāt pie dažādiem atbalsta mehānismiem, tieši turismam, viesmīlībai, ēdinātājiem, lai tas nestu pēc iespējas lielāko pievienoto vērtību, to labumu kopumā. Un tas, ko mēs jau esam konceptuāli vienojušies, ir atbalsts divos etapos. Atbalsts tiem uzņēmējiem, kuru darbība Covid ierobežojuma dēļ principā ir bijusi apturēta. Tātad atbalsts tieši tēmēts darbības atjaunošanai, pilnvērtīgas darbības atjaunošanai arī tiem uzņēmējiem, kuru darbība bija daļēji, teiksim, ietekmēta. Ja mēs skatāmies kopumā, tad pievienotās vērtības nodoklis uzņēmumam, kur apgrozījums ir nulle, ir precīzi nulle. Šāds atbalsts uzņēmumam šajā brīdī, kad viņam ir saistības pret produktu piegādātājiem, ka viņam vēl ir saistības par telpu īri, nedos praktiski neko. Un tas, ka mēs šo prasību un šo nodokļa samazinājumu uzskatam kā pienesumu, tā ir. Un mēs arī turpināsim cīnīties par pievienotās vērtības samazinājumu budžeta ietvarā, lai mēs jau redzam tad konceptuāli, kā tas ietekmēs tautsaimniecību kopumā. Bet šobrīd mums ir vajadzīgi šie instrumenti, kas palīdzēs tieši uzņēmējiem atjaunot darbību, algot atkal darbiniekus un maksāt nodokļus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Atim Zakatistovam.
Es vēlētos apvienot laikus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu, iebildumi nav?
Labdien! Es katru dienu braucu no Siguldas, un apmēram Bangažos ir tā vieta, kur labajā malā pārdot kapakmeņus, un uz tiem kapakmeņiem ir rakstīts par krīzes cenām. Un es izmantoju šo, iesākot savu runu, lai vērstu uzmanību uz mūsu tautas droši vien iedzimto spēku, ka pat grūtos apstākļos, ka pat starp izvēlēm, kuras ir vissmagākās, mēs mēģinam atrast kaut kādu optimismu un teikt, ka labākais starp sliktāko tomēr ir tas ceļš, kas ir ejams. Es labprāt runāju par šo jautājumu un vēlos vērst cilvēku uzmanību. Jā, ir pilnīgi objektīvi, ka nozare ēdinātāji un izmitināšanas nozare ir objektīvi visvairāk cietusi un acīm redzami visvairāk cietusi, un tas nav sabiedrībā nevienam jāpierāda. Tad, kad mēs domājam, kā šai nozarei palīdzēt, mums ir sev jāuzdot jautājums. Kas būtu labākā izvēle no daudzām sliktām izvēlēm? Un PVN ziņā, PVN nav vienīgais veids, kā palīdzēt nozarei. Nozarei var palīdzēt trijos veidos. Pirmais ir samazināts PVN, otrais ir voucheri, jeb principā palielināt naudas daudzumu nozarei, un trešais ir granti. Un šobrīd PVN pats par sevi nav pašmērķis. Mēķis ir palīdzēt nozarei. Un ja mēs domājam par PVN samazināšanu, tad šajā brīdī, kad krīzē apgrozījums ir principā nulle, tas tiešām nevienam nepalīdz, jo 21% no nulles, ja man matemātika neviļa, ir nulle, 12% no nulles arī ir nulle, un 5% no nulles ir arī nulle. Šajā brīdī, kad mēs domājam, kā atdzīvināt nozari, tas, kas mums ir jādomā, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir aizvērti uzņēmumi. Viņiem ir vajadzīgs kapitāls grantu veidā, ka viņi var iepirkt ēdienu, viņi var reklamēt sevi, viņi var vērt vaļā no savas nozares, un tam ir vajadzīga nauda. No otras puses, nozarei kopumā ir nepieciešams kapitāla pieplūdums, un kapitāla pieplūdums šobrīd nebūs strauji no turisma. Tādu kapitāla pieplūdumu varētu sabiedrībai dot valsts. Un šie ir tie divi virzieni, kur mums vajadzētu strādāt, domājot par nākotnes attīstību. PVN nav vienīgais veids, kā palīdzēt nozarei. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Labdien, kolēģi! Es nevērsīšos pie Vila Kaitas ādā sakata iztaukuma, kurš, manuprāt, ir no sākta gala bijis KPV lielākais manipulators. Es nevērsīšos arī pie ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra, kurš, nezinu, kāpēc runā par pievienotās vērtības samazinājumu, nevis par nodokli. Nu, tas tikai liecina par to vājo izpratni, kāda ir par ekonomiskiem procesiem. Es vērsīšos pie KPV saviem bijušiem kolēģiem, pie Ievas, pie Kaspara, pie Ivara. Neviens nesapratīs kārtējo reizi jūsu neparasto domu maiņu, kas iespējams būs notikusi kopš ceturtdienas, kad jūs iestājāties par PVN samazinājumu nozarei, un, ja iespējams, jūs šodien savas domas būsiet mainījuši. Padomājiet par to, kāpēc un kādēļ kārtējo reizi kāds mēģina manipulēt ar jūsu viedokli un ar sirdsapziņu. Paldies.
Mans deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, tos, kuri cīnās pret palāko zonu, šajā nozarē Rērs nosauca par apsēstiem. Rērs ir komunists. To teica kaimiņš, deputāts kaimiņš 12. Saimā. Un acīm redzot, šis komunismu rēks ir tik ļoti izteikts, ka kaimiņu kungs šodien nobijās. Nobijās no komunista, tieši tāpat kā no komunista nobijās lielākā daļa viņa biedru, bijušo biedru KPVLV. Es saprotu, ka komunisms mūsu zemē nekur nav palicis. Un šī pakļaušanās
šim komunismu rēgam šodien ir ļoti izteikta. Es, protams, aicinu balsot par šo priekšlikumu, bet mēs ļoti labi redzam šodienas nodevību nozars pārstāvi priekšā un to tie cilvēki, kuri solīja atbalstīt, mēs redzam, kas šodien notiek. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Mēs varam ar vieglu roku 250 miljonus bez padziļinātas apspriedes noveltīt Air Baltikam. 250 miljonus, tas ir gandrīz 3 gadi šai apkalpojošai nozarei vispār bez nodokļiem. Iedomājieties, kāda palīdzība tā būtu. Tā vietā pasaules labākajam bārmenim ir jārauda Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Tāpēc, ka valsts viņi ir uzmetusi, ne jau viņu vienīgo. Ļoti daudz cilvēkus Latvijā valsts ir uzmetusi. Un tā ir jūsu atbildība, koalīcija, jūsu visu atbildība, kā jūs uzmetat Latvijas sabiedrību. Un tāpēc šodien varbūt pirmo reizi pēc ilgiem laikiem nobalsojot kaut ko par cilvēkiem, pārmaiņas pēc. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Godātie kolēģi, ir tāds seriāls, viņas melo labāk. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo koalīciju, tad šķiet šo seriālu varētu nosaukt viņi zina labāk. Viņi visu laiku sarunājas ar sevi, un tajās ratajās reizēs, kad pajautā nozarei, kādu atbalstu jums vajag, nozare atbild, samaziniet lūdzu PVN vismaz uz pēckrīzes laiku. Tad viņi saka, nē, mēs zinām labāk, izdomājiet kaut ko citu. Un to atbalstu, ko nozare prasa, lai tiešām sniegtu palīdzību vairāk nekā 30 tūkstoši darbiniekiem, vienkārši neiedod. Baro ar tukšiem solījumiem, ka būs kādi granti, es domāju, tos kā ausas spogulī neredzēt, sauc nozare par apsēstajiem, un visbeidzot domā, ka kapakmeņi tiešām ir tāds saudabīgs, bet arī izmitināšanas veids. Kamēr jūs tā domāsiet, jūs tiešām nolaidīsiet pa burbulu veselu nozari, kur strādā ārkārtīgs liels darbinieku skaits. Atbalstiet, un beidzot to, ko pati nozara saka, ka tas viņiem
palīdz. Paldies, palīdz. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, es arī atļaušos ļoti spilgto citātu izmantot, ko pieminēja Zakaķistova kungs, jo ir jāsaprot arī KPLV un Zakaķistova kungam, ka tas kapakmenis šīs partijas balsojums par šo priekšlikumu būs vēl vairāki burti tajā kapakmeni, kas stāvēs uz KPLV, tā teikt, apglabājuma vietas. Jo tur būs apbēdīti tie skaisti nodomi, tie skaisti priekšlikumi, tie skaisti saukļi, ko šis politiskais spēks un Zakaķistova kungs kopā ar Ņemira kungu un Vitenberga kungu izmantoja, startējot gan saimas vēlēšanas, gan arī visticamāk turpmāk mēģinās arī startēt. Taču loģikai un konsekvencijai šajos argumentus nav nekādas, jo Ņemira kunga argumenti absolūti neatbilst ekonomiskai patiesībai, jo 5% PVN samazināšana dotu papildus efektu un padarītu šo nozari krietni lielā konkurentspējīga un dzīvotspējīga nekā jebkura cita laika un citas nozares atbilstoši. Un
paldies, vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums tiešām ir par atbalstu nozarēm, gan turistu mītņu, gan sabiedriskās ēdināšanas nozarēm, bet ne jau tādā veidā, kā valdība līdz šim ir šos atbalstus sniegus. Valdība ir līdz šim iemācījusies dot pabalstus, bet šis ir par ekonomisko stimulēšanu, par pieprasījumu palielināšanu, par to, kā stimulēt, lai cilvēki izvēlētos pakalpojumus tajās nozarēs, kas šobrīd tiešām ir pilnīgi apstājušās. Un pagājušajā nedēļā, kad diskutēju par šo te priekšlikumu, tika pieminēta Vecrīga, bet ticiet man, Latvijas laukos šīs nozares ir apstājušās vēl vairāk. Mēs runājam par pievienotās vērtības nodokli un runājam par 21-5, tas ir par 16%. Un lai visiem būtu skaidrs, par ko ir runa, runa ir par to, kā izkustināt to, kas stāv. Un ja mēs pieņemam, ka ar šī brīža nodokli Tā krava, kas ir jāizkustina, ir 100 kg smaga. Tad, piemērojot šo pazemināto nodokli, kravas svars būs tikai 84 kg. Un katrs, kas saprot kaut ko no mehānikas, sapratīs, ka 84 kg izkustināt no vietas ir vieglāk nekā 100 kg. Tāpēc tie argumenti, kur šodien skanēja no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra un arī no finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, par to, ka ja mēs no nulles iekasējam pievienotās vērtības nodokli, un tas ir nulle, šajā gadījumā runājot par pievienotās vērtības nodokli un kā stimulējošu instrumentu, šie argumenti nav vietā. Tātad vēlreiz atkārtoju, stāsts ir par pieprasījumu stimulēšanu šajās nozerēs. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmelē-Luņuvai.
Labdien, kolēģi! Es domāju, mums visiem ir skaidrs, kas šeit notiek. Notiek liela teātra izrāda, to visi absolūti apzinās, bet mēģina tēlot, kā nesaprot. Pagājušajā sēdē šajā teātra uzvedumā tika izmēģināts pat visaugstākas pakāpes, visaugstāka ranga āksts, lai šo spēli iesāktu. Ziniet, dažreiz ir vēlme šajā spēlē nepiedalīties, bet mums ir cilvēki, kas sagaida tomēr šī spēles finālu. Un viens no tiem, kas sagaida, ir piemēram Jānis Jenzis, ilgadais Latvijas restorānu biedrības vadītājs. Cilvēks, kurš tik ilgus gadus vadījis nozari, es domāju, absolūti visu saprot gan par šo biznesu, gan par skaitļiem, gan par nulēm un par nulles vērtības izmaiņām. Bet nezinu, kāpēc viņš tomēr pieprasa. Viņš ļoti gaidīja, kad Saeima atbalstīs šo 5% PVN priekš nozares. Nezinu, kāpēc jauna vienotība. Un pats premjers deva mājienu, ka lūk, būs nevis šīs te samazinātais 5% PVN divām nozarēm, bet jāsamazinā PVN pārtikas produktiem. Varbūt viņiem ir citas ekonomikas zināšanas nekā ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Iezaiņa kungam, kurš nezina kāpēc, uzskatā, ka nodokļu samazinājums nav instruments ekonomikas atdzīvināšanai konkrētajā COVID-19 skartajā nozarē. Es ļoti ceru, ka valdošā koalīcija šodien neturpinās demonstrēt savas nezināšanas ekonomikā un neturpinās šo absurdu teatrālu politisko spēku.
Paldies, paldies, debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Ječislavam Domrovskim otro reizi.
Gudu tie ierindas, ka PVD deputāties vēršos pie jums. Vai es tiešām domāju, ka ja jūsu šis jauns partijas priekšstājs Zagatistova kungs tagad saka, ka samazināta likme turizmam, ko piedāvājas arī jūsu ekonomikas ministrs, tas viss ir tāda muļķība, ja jau taču apgrozījuma nav, ir taču voucheri, ir taču pabalsts un tā tālāk. Un jūs domājat, ka tas viss aizies? Vai jūs gadījumā neesat pamanījuši, ka ja Zagatistova kungs saka, ka tā ir tāda muļķība, jo taču uzņēmumiem nav apgrozījuma, kāda pievienota vērtība, ja tas nozīmē, ka jūsu ekonomikas ministrs, kurš pats to piedāvājas, tad sanāk, ka viņš ir ko? Viņš ir muļķis? Kāpēc viņš ir piedāvājis tādu priekšlikumu? Jūsu bijušais ekonomikas ministrs Nemiras kungs, kurš pagājušajā ceturtdienā pateica, cik labs priekšlikums, viņš arī ir muļķis? Sanāk. Jā. Un jūs ko, jūs domājat, ka vēlotājs šo kaut ko nav pamanījis? Jūs nesapratoši, ka viss tas tiek darīts, lai pazemot tieši jūs, lai paradītu visu sabiedrību jūsu vēlotājiem, cik viegli ir panākt to, ka jūs mainīsiet savu...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, man priešlikums, kā mēs varētu iziet no šīs situācijas, domāju, ja, kā minēja KPV kolēģi, tad ja no nulles iekasē nodokli, tas sanāk nulle, jau šobrīd, no tad arī nodokļu ieņēmumu zudums arī nebūs nekāds, ja mēs šādu likmi pieņemsim, tas neko nemainīs. Bet vispār, jūs runājat par šiem grantiem, nu kāpēc nē, nu lai iet tie granti, lai iet cita atbalsta mehānismi, bet lai iet arī šis, Jo, ja mēs skatāmies, palasiet starptautiskos portālus BBC vai CNN, kur parādās tā, kā šobrīd valstis parāda to, ka beidzot esam atvēruši pludmali Francijā, Itālijā. Tēt. Jau tagad, kamēr viņiem ir šie ierobežojumi, viņi jau vilina pie sevīm šos turistus. Viņi jau pieņem dažādas atbalsta mehānismus. Mēs gaidīsim nodokļu reformu, kolēģi, kad tā vēl būs. Tā kā es aicinātu jau šobrīd pieņemt lēmumus un cīnīties par šo te konkurētspēju. Kļūsim konkurētspējīgi, kolēģi, jau tagad, nevis atliekam šos lēmumus uz vēlāk.
Vārds deputātei Regīnai Ločmēlē Luņovai otro reizi.
Jā, un es aizmirsu jums pastāstīt arī to, ko par jums domā jaunieši. Tie jaunieši, kuri mācās, piemēram, augstskolās un piestrādā, lai samaksātu par mācībām restorānās, kafenīcās, bāros, viesnīcās, par viesmīļiem, bārmeņiem, pavāriem, pavāru palīgiem un tā tālāk. Viņi jums saka, jūsu dēļ mēs esam spiesti pašlaik iet un prasīt to mācību kredītu, to naudiņu, kuras agrāk mēs varējām paši nopelnīt. Pastāstiet tiem gidiem Latvijas, kuri bija pašnodarbināti un kuriem vīc jūsu vadītais, vīc atteica Dīkstāvas pabalstu. Un tagad jūs vēlaties, lai jums kāds tic, visi atcerēsies gan šobrīd, gan visu, kas notika krīzes laikā, ap Dīkstāvas pabalstiem un visu ekonomikas atbalstu.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Pirmo reizi precizēsim. Labdien, kolēģi. Šodien
otro reizi, Ģirģena kungs šeit saimnes sēžu nodrošinājumu nodaļu saka otro reizi.
Es vēlējos minēt, ka es joprojām esmu palicis pie sava viedokļa, jo nozarei ir nepieciešams tūlīt un tagad palīdzība. Mēs runājam, piemēram, par voucheriem vai savu veidu, cita veida sistēmu, kas varētu būt kā papildinošais efekts, bet manā izpratnē tas būtu, ka tas sāk darboties pēc neilga, pēc ilgāka laika, bet PVN samazināšana ir tas, kas jau būtu jūtams jau šobrīd pie pirmajiem nodokļu maksājumiem, un tas ļaut arī tiem uzņēmumiem, kuri ir, teiksim tā, vēl izdzīvojuši arī uzrāvienu vēl saglabāt, un, protams, nevajag aizmirst arī par tiem, kuri ir uzņēmumi, kuri ir aizslēgti. Vēlos vērst ar uzmanību, mums arī vēl ir jautājums par Air Baltica. Ar Baltikā mēs nevis 250, bet ja nemaldos jau 282 vai 283 miljonus dodam. Un vai var lūdzu apvienot?
Jums ir otrās debašu laiks, vairs nav ko apvienot. Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, sveicināt sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad trešais priekšlikums, par ko tikko notika debates komisijā, netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Reiznieci Sozolis, Valēņa, Vucāna, Daudzes, Bergmaņa, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzema, Stepaņenko, Šmita, Papulis, Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts pret.
Beidner Legāla pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reiņas Dotiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budris pret.
Linda Ozola pret.
Juris Randzons pret.
Anita Mojžnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Dormunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Mūrniece pret.
Aldis Gobzems pret.
Kāds pret?
Es atvainojos, es laboju savu balsojumu, es pārteicos par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dīķis Šmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu. Par 36, pret 39, atturas 14.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāti Ločmēlis, Luņovas, Švecovas, Dombrovska, Goldbergas priekšlikums, kas pārēdz izmaiņas Dīkstāvas pabalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti. Vēlas debatēt, vārds deputātei Regīnai Ločmēlē Luņovai.
Jā, labdien, kolēģi. Es domāju, tas ir viens no loģiskākajiem priekšlikumiem šodien. jo Vīkstavas atbalsta pabalsta minimālais slieksnis, ja tā saucam atbalsta grīda 180 eiro, būtu jāsaņem ikviena valsts oficiāli izveidot nodokļu režīma dalībniekam, kuru skārusi COVID-19 izplatība. Sāga par Dīkstavas pabalstu ieies Latvijas vēstures ekonomikā ar savu nejēdzību un ar savu absurda gaitu, kuru, ticiet man, ir novērtējuši vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Tādēļ, vai tas Dīkstavas pabalsts netika saņemts laicīgi, jo un tādējādi tika pieņemt nepareizi lēmumi. Cilvēki palikuši bez darba, cilvēki, kurši nezin, kāpēc ir iestājušies valsts nodarbinātības aģentūra reģistrējušies kā bezdarbnieki, tā vietā, lai paliktu darba vietā un saņemšu Dīkstavas pabalstu. Bet pašlaik situācija ir tāda, ka vienu dienu mūsu premjeris apsolīja visiem, kuriem Vīts atteica šo pabalstu, ka lūk, mēs labosim šo kļūdu un jums šī Dīkstavas pabalsts būs. Bet pašlaik ir tā, ka pašnodarbinātiem, kuriem iepriekš Vīts atteica, joprojām šajās 180 eiro nepienākās. Tāpat kā nepienākās patentu maksātājiem, par kuriem joprojām nevien šajā valstī nedomā, un viss, ko mēs dzirdam, tikai solījumi. Kamēr nebūs šie solījumi izpildīti, es prasīšu ikreiz, tik līdz mūsu saimas darba kārtība, būs likums par COVID-19 pasākumiem mūsu valstī. Tagad es prasu, lai šie 180 eiro būtu ikvienam, kurš bija griezies pie valsts ieņemuma dienas, pēc Dīkstavas pabalsta. Pēc Dīkstavas pabalsta. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un tādā veidā atbalstīt arī Latvijas tiesību sarga ierosinājumu izdarīt to pašu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, pie mums vērsās sporta treneri, kuri kā pašnodarbinātie šobrīd joprojām cīnās un mēģina saprast to valsts ieņem dienesta futbolu, kuru spēlē ar viņiem valsts ieņem dienesta ierēģi un ministra kabinets to starp. Tātad tas, ka viņi kā pašnodarbinātie saņem, nav tiesīgi saņem šo Dīkstavas pabalstu, ir pamatots ar to, ka viņi pārāk maz nodokļos ir samaksājuši. Un tik tiešām šis priekšlikums atrisinātu problēmu, kurā ir kārtējo problēmu, kurā ir šajā gadījumā tātad šo te sporta treneru izkrišanu cauri Dīkstavas pabalsta sietam. Cilvēki, protams, ka viņiem nav nekādu uzkrājumu izveidot, ar kuriem viņi varētu šobrīd izdzīvot, viņiem ir arī savi kredīti, viņiem ir savi ikdienas maksājumi, un tas, ka sporta treneriem bija liekta iespēja turpināt darbu šajā te Dīkstavas periodā, nozīmē to, ka valstī bija jāparūpējas par to, lai arī viņiem būtu iespēja saņemt Dīkstavas pabalstu. Bet šobrīd ir tā, ka tas... Šie lēmumi no valsts ieņem dienas, protams, ka viņus var pārsūdzēt, bet mēs ļoti labi zinām, ka ja ministra kabineta noteikumi tādi, kādi ir, viņi nav mainīti, tad cilvēkiem vienkārši parādīs atkal durvis. Un mēs vēlamies tiešām valdību padomāt par to, ka ir ļoti liela cilvēku grupa, mēs konkrēti ilustrācijai, tātad sporta treneri, pašnodarbinātie, kuriem šobrīd ir pilnībā gājis secen valsts atbalsts. Mēs lūdzam jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs lūdzam jūs padomāt par cilvēkiem, kuriem šobrīd nav vispār iztikas līdzekļu. Un tas ir ne tāpēc, ka viņi nav veidojuši uzkrājumus, tāpēc, ka viņiem nebija iespējams veidot šos uzkrājumus, jo, protams, viņiem bija tāda alga. Bet tāpēc,
paldies,
ka valsts...
Debušu laiks beidzies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vakar vakarā es runāju ar sporta skolotāju pa telefonu, viņš man zvanīja un stāstīja, ka sākotnēji viņam esot bijis jāpiesakās Dīkstavas pabalstam, un, protams, valsts ieņem dienests viņam ir atteicis, jo viņš pašnodarbināta persona. Un tālāk viņš esot klausījies televīziju, kur Kariņš ar Aša Rādeni saka, ka šiem cilvēkiem esot jāpiesakās Dīkstavas atbalsta pabalstam. Un šie sporta skolotāji piesakās Dīkstavas atbalsta pabalstam, un līdz šai dienai viņi nav saņēmuši nekādu palīdzību. Un vienlaiks man vakar pa dienu bija telefona saruna ar uzņēmēju, kuram viens no uzņēmumiem ir Vācijā. Viņš man saka, zini kā, ir es vienu dienu atveru bankas kontu un skatos, man ir ieskaitīta kaut kāda nauda. Paliela, salīdzinoši. Skatos, kas man ir ieskaitījis. Vācijas valsts institūcijas man ir ieskaitījuši. Es pat neesmu pieteicies nekādai atbalstu sistēmai. Man Vācijas valdība vienkārši ir ieskaitījusi naudu pateicībā par to, ka es esmu strādājis Vācijas nodokļu režīmā. Kas notiek Latvijā? Latvijā cilvēkiem aizliedz strādāt? Un pēc tam pasaka, ka viņiem arī nav tiesības saņemt atbalstu. Un vienlaikus saka, ka iztiks minimums Latvijā ir lielāks nekā tas atbalsts, kur jūs piedāvājat kaut kādai izšķirotai grupai. Vienlaikus jums atrodas līdzekļi daudzām citām lietām. Tagad jūsu tā pagaidu doma Rīgā, piemēram, meklēja pa 3000 eiro padomas locekļus. Nebija padomas, tagad vajag izveidot padomu krīzes laikā. Tā jūs strādājat, koalīcija. Jums cilvēki neinteresē, jums interesē tikai jūs paši. Paldies.
Pats deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, patentu maksas veicējam, kam ir atteikts dīkstāvs pabalsts, nav tiesību pieteikties uz dīkstāvs palīdzības pabalstu. Autoram, kurš atbilstoši Latvijas likumdošanai ir saņēmis autora atlīdzības, bet nav reģistrējies kā pašnodarbinātais, jo nav tik liels summas saņemt cik mēnesi, nav tiesību saņemt dīkstāvs pabalstu. Patentu maksu maksātājiem arī joprojām nav tiesību saņemt dīkstāvs pabalstu. Šie ir jautājumi, kurus nu jau pirms divām nedēļām valdība solīja atrisināt vienlaikus, spiežot pogu nē vai pret opozīcijas priekšlikumiem. Šodien es skatos ministru kabineta darba kārtību, joprojām neredz šos jautājumus darba kārtībā. Es redzu, ka šeit ir informatīvais ziņojums par drošu un attālinātu darbu valsts pārvaldē. Nu, kolēģi, jums aicinājums, paskatāmies kaut nedaudz ārpus valsts pārvaldes ministriju iestāžu sienām. Tur ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šodien, rīt un parīt nebūs jau ko ēst. Es vienu nozaru minēšu, sports jau skanēja, bet kultūras nozarē tādēļ, ka ir liekts organizēt pasākumus, ir cietuši 11 tūkstoši un vairāk kā 600 darba ņēmēji. Vairāk kā 11,5 tūkstoši darbinieku. Un tā statistika ir diezgan bēdīga, ka no tiem, kas šajā nozarē vispār vēršas valsts ieņēmuma dienestā, lai saņemtu atbalstu, vien nepilni 60% kvalificējas. 40%, kas domā labticīgi iet pēc palīdzības, jo ir maksājuši nodokļus, saņem atteikumu. Cilvēkiem pamatots jautājums, protams, ir, cik maksā pievilcis cerības, īpaši situācijā, kad Kariņš joprojām saka un arī citi ierēģi, ka naudas mums ir ļoti daudz un palīdzētas tiks visiem.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai otro reizi.
Turpinot savu argumentāciju par savu priekšlikumu, varētu norādīt uz to, ka daži no ministru kabineta noteikumiem ir uzskatāmi par pretiesiskiem, jo neatbilst satversmē. Latvijas Republikas satversmes 91. Pants noteica. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likumā un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Savukārt ar noteikumiem numur 236 valdība ir pieļāvusi nepamatoti atšķirīgu attieksmi pret pašnodarbinātājiem, tā skaitā patentmaksas maksātājiem. Ar noteikumu numur 236.31 apakšpunktu valsts īpaši atbalstījusi vispārējā nodokļu režīma uzņēmējus, tanī skaita tos, kura līdzšinēja darbība valsts skatījuma nav bijusi godprātīga, nesniedzot līdzvērtīgu atbalstu tikpat legāliem Latvijas Republikā atzitiem nodokļu maksātājiem uzņēmējiem, kas savu uzņēmēju darbību īsteno kā pašnodarbinātie, kuri cita starpā ir arī godprātīgi. Mums ir vajadzīgi...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Dzirdiet? Varu? Labdien, cienījumā kolēgā. Tad, kad sākas pirmā liela krīze 2008. gada, tad bija arī aicinājums, kā lūdzu, tur pa vienu lātu jūs varat dibināt savu sija un pelnīt naudu. Nu, daudz, protams, kad cilvēki aizgāja pēc tā principu un nodibina un saka, kaut ko darīt. Bet ir tā teiksums, ka gods maksāt nodokļi šai valsti. Tāpēc, ka ja tu to dari godīgi, tad tu zini, ja tev būs sikti, valsti arī palīdzis. Tas ir tas pats gadījums, ka nevis tas cilvēks palaime, bet tikai tāpēc, ka situācija starpēc ir tāda ar koronavīrusu, ka nu, nevar viņu nopelnīt, vai valsts aiziet viņam pārvietoties un taisīt savu biznesu, tad viņi prāst to minimumu palīdzēt man tagad šobrīd. Un jūs negribat to atbalstīt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šodien, braucot uz Saeimu, es runāju ar uzņēmēju, kurš teica tādu lietu. Es pagājušā gadā nodokļos samaksāju 180 tūkstoši eiro. Un saņēmu no valsts spigu, atlaida 17 darbiniekus. Un es ļoti labi sapratu šo valsts veicienu. Turpmāk Latvijas valstī es nodokļus nemaksāšu. Tā man teica uzņēmējs. Par to paldies, ko valsts viņam ir pateikusi. Un tas pats arī pa māksliniekiem, kā tad mēs sildīsim kultūras nozari. Mēs uzcelsim vēl, iegrūdīsim betonā, mēs uzcelsim vēl vienu koncertzāli, lai viņi tukši tur stāv. Atbalstīt mākslinieks, atbalstīt kultūras cilvēks, to mums nevajag, lai viņi brauc projām. Mums galvenais ir betonā uzcelt koncertzāli. Tā būs tā ekonomikas sildīšana šodien, cilvēku atbalstīšana krīzes laikā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šīs visas krīzes, manuprāt, tas galvenais vadmotīvs, ko mums visiem jādomā būtu, kādā veidā neuztaisīt vēl vienu veiksmes stāstu, kur dienas beigās ieguvēja visi, izņemot pašas valsts iedzīvotājs. Un šeit tas, tā lieta jau ir jāpadomā no tā viedokļa, vai mēs neesam nokavējuši jau šos te dīkstāvas pabalstu paplašinājumus un tiešām kaut kādā veidā, vai mēs neesam nokavējuši šo iespēju cilvēkiem palīdzēt. Nu, piemēram, pastīsimies, kā ir citās Eiropas valstīs. Nu, piemēram, Īrija. Tur ir 350 eiro nedēļā maksā, ja cilvēkam šī Covid krīze dēļ ir atturēts iespējas strādāt. 350 eiro nedēļā. Un viņi iedod visiem. Un arī man, es domāju, daudziem, es domāju, katram no mums ir kāds pazīstams vai nu radinieks, vai draugs, vai kāda paziņa, kas strādā Īrijā. Un es tiešām piezvanīju, un viņi man izstāstīja, kā tā situācija tur ir, un tur cilvēki tiešām ir droši par savu situāciju, jo tiešām šis atbalsts tiek sniegts visiem. Un šobrīd Īrijā sākšās diskusijas, kā šo atbalstu samazināt, kuras jomas atsāk darbu, kādā veidā to, kuras jomas vairāk stimulēt. Un tādā veidā panākt to, lai ir ne tikai veiksmes stāsts valstī, bet arī tās iedzīvotāji un iedzīvotājiem. Un šobrīd tiešām veidojas situācija, kad valdība ir savā ziņā nu, kaut kā no visiem nobijusies un domā tikai par valdības institūcijām, ļoti šauri skatās to jautājumu un no dažādām organizācijām, kas signalizē, jau mēnešiem signalizē par to, ka mums ir nepieciešams atbalsts, izliekās tos nedzirdam, bet tāpat laikā nevar nepievienoties, mēs pēc brīža runāsim par to, kādā veidā mēs vienkārši izliekam 250 un vairāk miljonus eiro. Tā kā, nu, manuprāt, šeit nav tolerācijas.
Paldies, paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana balsosim par ceturto deputātu Ločmeles Luņovas, Švecovas, Dombrovska, Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīs pret.
Beitneri Ligāli pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Pults Budrīs pret.
Linda Uzola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Cirkstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par. Linda Liepiņa par.
Didžs Šmits par.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 4. Priekšlikumu par 30 pret 50 atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reizniec Ozola, Valainis, Vucāns, Begmanis, Daudze, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzems, Stepiņenko, Šmits, Papala un Švecova, paredz izmaiņas dīkstāvas pabalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, turpinot jau iesākto tēmu, šis ir skaidrs priekšlikums, kā labot tos defektus, kas ir dīkstāvas pabalstu sistēmā, kurus mēs redzam no cilvēku pieredzes. Viena daļa šim priekšlikumam paredz, ka ja cilvēks ir pašnodarbināts un viņam valsts ieņem dienests atsaka dīkstāvas pabalstu, tad viņam ir tiesības valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lūk dīkstāvas palīdzības pabalstu, 180 eiro. Šādu gadījumu, kad atsaka pašnodarbinātajiem ir diezgan daudz, jo ir prasība samaksāt vismaz 20 eiro valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas nozīmē mēnesī, kas nozīmē, ka ir ļoti daudz tam pašnodarbinātam jāpelna, lai viņš ar 5% sociālās apdrošināšanas iemaksām tos 20 eiro varētu sakrāt. Otrs gadījums ir autora atlīdzību saņēmēji. Mums likums neprasa, kamēr vien nopelnītā summa nesasniedz mēnesī minimālo algu, 480 eiro šobrīd, tikmēr nav obligāti jāreģistrējas kā pašnodarbinātāja personai. Īpaši radošajā nozarē ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad autors saņem autora atlīdzības, tās summas nav ļoti lielas, un līdz ar to arī netiek reģistrēti kā pašnodarbinātas personas. Arī viņiem nav tiesība saņemt dīkstāvas pabalstu un arī dīkstāvas palīdzības pabalstu. Mēs piedāvājam, vismaz 180 eiro šiem cilvēkiem maksāt. Tas aizsniegs ļoti daudz individuālos brīvmāksliniekus, kam kultūras ministrija joprojām meklē kritērijas, domājot, kā viņus varētu atbalstīt. Un noteikti arī, ka šo pabalstu var saņemt jau no marta sākuma, tā iemesla dēļ, ka ļoti daudz to autoru, kas vērsās valsts ieņem dienestam, nezināja, ka saņems atteikumu. Valsts ieņem dienestam pat palīdz, saka, lūdzu reģistrēties kā pašnodarbinātās personas. Paldies arī valsts ieņem dienestam par šīm konsultācijām, bet viņi var reģistrēt autors kā pašnodarbinātas personas tikai no 1. Māja, tas nozīmē, ka par martu palīdzību saņemt nevar, par aprīli arī ne, vien par nākamo mēnesi.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti labs priekšlikums tiem, kuri savu laiku domāja, ka mēs patiešām vēlamies piešķirt šo 180 eiro pabalstu visiem tiem, kas iepriekš krita cauri tā saucamajam dīkstāvas pabalstu sietam. Un šobrīd jau mēs redzam, ka, diemžēl, kā vienots mehānisms nedarbojas ne valdība, ne arī šī te esošā atbalsta sistēma, un vēl joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kuri neseņem ne dīkstāvas pabalsts, un kuri, diemžēl, arī kaut kādu iemeslu dēļ nepretendē uz šo vienreizējo pabalstu, gadījumā, ja viņi neseņem dīkstāvas pabalstu. Un tā kā, jā, Stepaņenko kundze jau iepriekš lasīja te, sporta treneri iesūtīto vēstuli, un viņi nav vienīgie. Tā kā, es lūdzu, ja mūsu vēlme, kā likumdevēja vēlme, ir bijusi patiešām atbalstīt ar vienreizēju pabalstu 180 eiro apmērā katru, kurš šobrīd neseņem ienākumus un kurš atrodas dīkstāvē, tad, manuprāt, šis ir lielisks priekšlikums, lai jūs par to nobalsotu kopā ar mums. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, mēs līdz ar to arī lūdzam valdību pievērst uzmanību situācijai, kad vairāki pašnodarbinātie, nu jau, nezinu, laikam jau tūkstošos mērāms skaits, cilvēki, kuri saņem šos atteikumus un nezinu tiešām, ko tālāk iesākt, jo tālāk vienkārši durus visas ir cieti. Un šajā situācijā es tiešām man nedaudz arī izbrīnu tas, ka mums te arī Saeimas sēž zālē atrodas arī sporta apakškomisijas vadītājs un nekādā veidā viņš nav reaģējis uz to, ka nu, faktiski viņa pāraudzība esošās nozares pārstāvji lūdz pievērst uzmanību tam, ka šāda problēma pastāv, bet nu, es neesmu redzējis nevienu, varbūt, sporta apakškomisijas sasaukto sēdi, kurā šis jautājums tiktu atrisināts. Un es saprotu, ka šie treneri drīzumā arī versīsies arī pie valdības un pie pārējiem deputātiem, jo viņi vēl to nav izdarījuši, ar lūgumu atrisināt šo problēmu. Nevis tā, ka varbūt kaut kad maijā vai, es nezinu, jūnijā vai